Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka. Darko Macura je jedan od najboljih srpskih svirača narodnih instrumenata i vrsni poznavalac narodnog instrumentalnog graditeljstva, piše Sanja Radinović u recenziji za audiokasetu Prizivanja Darka Macure. U današnjem izdanju emisije Od zlata jabuka slušat ćemo svirku i pesmu ovog narodnog umetnika koji nas je napustio u petak 21. avgusta u 67. godini. Poštovani slušaoci, sa vama je danas Tijana Stanković. Nakon svirke na Šupeljci sa albuma Morlački zov slušamo numeru pod rednim brojem 3, Dušo moja što mi se ne javljaš, za glas i tamburu Trožicu. Radio Beograd 2, emisija od Zlata Jabuka. Darko Macura je bio srpski izvođač narodne muzike, graditelj instrumenata, kompozitor i muzički pedagog. Prema dostupnim podacima sa interneta, kojih do duše nije mnogo uzimajući u obzir značaj ovog umetnika, svirao je 30 različitih instrumenata, od kojih je neke sam izrađivao ili dorađivao. U njegovoj diskografiji se nalaze dva albuma, prvi naslovljen Prizivanja, srpski duvački instrumenti, audio kaseta, objavljen je za diskografsku kuću Biljeg, balkansko i slovensko izdavaštvo u Beogradu 1994. godine. Sadrži 24 numere, pesme i svirke izvedene na različitim instrumentima iz različitih krajeva koje naseljavaju Srbi. Nakon 9 godina od ovog prvog ostvarenja, snimak solističkog koncerta održanog u dvorani Guarnerius 15. novembra 2002. objavljuje naredne godine pod nazivom Morlački zov. Na ovom kompakt disku slične strukture nalazi se odabir od 30 melodija, narodnih ali i autorskih ostvarenja Darka Macure, osmišljenih u narodnom duhu. Našao se i na kompilacijama Music of Eastern Europe u izdanju Ellipsis Arts 1997. godine, potom Srbija Sounds Global 1 i 2 u produkciji B92 2000. odnosno 2002. godine. Sledi predočka svirka izvedena na instrumentu Ćurlika.
Radio Beograd 2. Od Zlata Jabuka. Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Darko Macura je rođen u Puli 2. septembra 1952. godine. Detinjstvo je proveo u okolini Obrovca, potom se seli u Beograd, gde je završio muzičku školu Stanković u Beogradu, odsek klarinet. Bio je član orkestra Ministarstva unutrašnjih poslova do penzionisanja 1996. godine. Sanja Radinović u recenziji za Morlački zov pretpostavlja da je savladavanju tehnike sviranja mnogih naših duvačkih i žičanih tradicionalnih instrumenata značajno doprinelo klasično muzičko obrazovanje i poznavanje sviranja klarineta. Radinović dalje piše: "U ovom umetniku već dugi niz godina imamo izuzetno svestranu, originalnu i inventivnu ličnost, celim svojim bićem posvećenu afirmisanju lepote našeg autentičnog muzičkog nasleđa, kao i često previđene istine da je poštovanje sopstvenih vrednosti prvi preduslov za zdrave međuljudske odnose ma koje vrste." I zaista, Macura je prepoznao lepotu našeg kulturnog nasleđa i trudio se još 80. godina prošlog veka da se ono na pravi način prezentuje javnosti. U isto vreme delovali su još i ženska pevačka grupa Paganke, osnovana 1983. godine pod vođstvom Petra Vukosavljevića, koja, kako piše Jelena Jovanović, nije ostvarila veliki uspeh. Ali zato jesu Svetlana Stević, Pavla Aksentijević, Bogdan Stanković i po osnivanju pevačke grupe Moba pojavljuje se plejada značajnih ličnosti na polju narodne umetnosti. Važno je spomenuti da su prva tri izdanja diskografske kuće Biljeg tih ratnih godina, studijski albumi Bela Vilo Svetlane Stević 1993., potom Prizivanja Darka Macure i Prioni Mobo pevačke grupe Moba naredne 1994. godine. Slušamo Tamburu Trožicu iz Večke u pesmi Nema raja bez rodnoga kraja, koja je otvorila Morlački zov.
Yeah.
Radio Beograd 2. Današnja emisija Od zlata jabuka posvećena je velikom narodnom umetniku Darku Macuri, koji nas je napustio 21. avgusta ove godine. Njegova biografija beleži izrazito značajnu koncertnu aktivnost i nastupe na međunarodnim festivalima. Tokom svoje karijere nastupao je u Grčkoj, Austriji, Nemačkoj, Sjedinjenim Američkim Državama, Mađarskoj, Libanu, Siriji, Tunisu i drugim zemljama. Među najvažnijim festivalskim nastupima su celovečernji autorski koncert na prvom festivalu usmene muzičke tradicije naroda Istoka od Magreba do Japana, jula 1993. godine, u Atini, gde je nastupio sa najvećim imenima svetske muzičke scene. Potom učešće sa Svetlanom Spajić u prvom međubalkanskom orkestru u Solunu 1995. u kojem su članovi bili ugledni izvođači cele jugoistočne Evrope. 2002. godine je učestvovao na četvrtom međunarodnom festivalu Biblos Mediteraneo, gde je u sklopu projekta pod nazivom Atina Beirut sarađivao sa grčkim, turskim i libanskim umetnicima, a koji je u članku za časopis Daily Star proglašen za najinteresantniji doprinos festivalskog programa. Darko Macura je učestvovao u stvaranju muzike za film Virđina 1991. reditelja Srđana Karanovića, za koji je muziku komponovao Zoran Simjanović. Za kratkometražni film iz 1995. godine pod nazivom Uske staze Olega Jeknića potpisuje autorstvo muzike, a radio je i u sledećim dramama Rod, potom Raj i Život je marš. Tokom karijere sarađivao je sa značajnim imenima muzike Zapadnog Balkana, među kojima su i Todor Komazec, Blagoj Aristovski, Svetlana Stević, Bokan Stanković, Grupa Moba, pjevačka družina Svetlane Spajić i druge. Imao je zapaženu pedagošku ulogu u osnivanju muzičkih grupa u Beogradu, Moba i Kladenac, kao i u reformi našeg muzičkog obrazovanja koja je podrazumevala uvođenje tradicionalnog izraza u muzičke škole u Srbiji. Baš o ovome je napisao u programskoj knjižici albuma Morlački zob. kod nas posljednjih 800 godina niko nije adekvatno vrednovao autohtoni tradicionalni zvuk, tako da je ovo prvi samostalni vokalno-instrumentalni kompakt disk iz te oblasti. Takođe, Ministarstvo Republike Srbije tek sada osniva sviračko-pjevačku školu za koju sam uradio program rada. U tom poslu pomogli su mi Bokan Stanković, magistar Sanja Radinović, magistar Sanja Stanković i magistar Jelena Jovanović. Slična lucidnost zrači i iz sledećeg njegovog zapisa. Donedavno moji đedovi živjeli su u skladu sa prirodom. Danas su se stvari znatno promijenile, te zbog toga ovaj CD ima za cilj da očuva civilizaciju i da doprinese da cijela planeta postane jedinstven nacionalni park. Morlačka pjesma sa kompilacije Dobro jutro, dobri ljudi za izdavača Moćni, odnosno Majti, 2006. godine.
Koju štiti gajdaška kletva. Da ukinemo nacionalne parkove i cijeli kosmos pretvorimo u sve nacionalni park. Moja pjesma, morlačko-moračka, nek se čuje kodaj sa svih strana. Sam ne loja. očog mi se drema, svirali mu Bokanđuka i ja do žapa. 90 ljeta, 90 ljeta, duže pare, proklete mu pare.
Radio Beograd 2, emisija od Zlata jabuka. Osnovna preokupacija Darka Macure, piše Sanja Radinović u recenziji njegovog prvog diskografskog poduhvata, ne svodi se na verno kopiranje i oživljavanje narodnih melodija, već podrazumeva stvaranje sopstvenih, što smo imali priliku da čujemo u prethodnoj numeri Morlačkoj pjesmi. Osim kreativnog izražavanja koje je izuzetno prisutno u stvaralaštvu Darka Macure, ne smemo zaobići ni njegov temeljan i metodički pristup u stvaranju muzičkog repertoara. Na svom prvom albumu predstavio je dve grupe aerofonih instrumenata, od najkompleksnijeg, to jest troglasnih gajdi, do najjednostavnijeg idiofonog instrumenta žira, i to izvodeći adekvatne instrumentalne melodije koje predstavljaju odgovarajuću folklornu regiju. U pitanju su erske, banatske, južnomoravske i sjeničko-pešterske gajde, potom crnogorske diple, žegarske diple, sopile i šurle. Zastupljen je i Diaulos, koje je prema informacijama iz intervjua u časopisu Glas javnosti, ali i iz naučnog članka Ivana Čolovića iz Novog zvuka pod brojem 24, načinio po uzoru na srednjovekovne prikaze ovog instrumenta na freskama. Tu su i dvojnice iz Srbije i Krajine, velika i mala frula, velika okarina, okarina i dečija okarina, krajiška frula, odnosno svirala ili ćurlika, rog, šupeljka i na kraju žir. Uz duvačke instrumente na svom drugom albumu je predstavio tehniku sviranja na tamburi dvožici, tamburi trožici, dvostrunu i trostrunu guslu. Slušate pesmu Gusta mi magla padnala na tamburi trožici sa drugog albuma Darka Macure.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Thank you.
Radio Beograd 2. Slušali ste splet pesama iz Šumadije u izvođenju Ljubiše Pavkovića i Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Sa Svetlanom Spajić je u momentu objavljivanja pesme Poskok na drugoj po redu kompilaciji Srbija Sound Global 2002. godine Darko Macura sarađivao već 10 godina. Slušalac će lako primetiti da je Darko Macura za sada još uvek iskusniji i sugestivniji kao svirač nego kao pevač i da njegove interpretacije ne predstavljaju vernu reprodukciju zvučnih ili notnih zapisa koje su sačinili etnomuzikolozi, piše Sanja Radinović. Naprotiv, skoro u svemu postoji prepoznatljiv lični pečat aktivnog, kreativnog pristupa. Tako je instrumentalni zvuk ponekad obogaćen originalnim inovacijama, dok su pojedinim poznatim tradicionalnim melodijama pridodati njegovi autorski tekstovi ili su narodni tekstovi donekle modifikovani. Ukratko, Darko Macura ostaje veran sebi, ali i osnovnim zakonitostima života muzičko-folklornih tvorevina, po kojima je jedino postojana njihova stalna promena, završava Radinović. Sledi još jedna kompozicija Macure nastala u narodnom duhu. U pitanju je pesma posvećena rudarima Balkana, a našla se na prvoj kompilaciji Srbija Sound Global 2000. godine. Radio Beograd 2. Današnje izdanje emisije Od zlata jabuka posvećeno je multiinstrumentalisti Darku Macuri, koji nas je napustio 21. avgusta ove godine. Na večni počinak, na groblju Orlovači, ispratili su ga kćerka sa rodbinom, kolege, prijatelji i poklonici njegove umetnosti, kako je napisala njegova saradnica Svetlana Spajić za portal Etnoumlje, jedini magazin koji je objavio smrt ovog narodnog umetnika. Ostaje nam još da poslušamo pastirsku svirku. Poštovani slušaoci, današnja emisija posvećena Darku Macuri realizovana je uz svesrednu pomoć i ustupanje zvučnog materijala Svetlane Spajić, Milanke Nastasović iz grupe Iskon, Tatjane Radić, Aleksandra i Vojkana Milutinovića iz grupe Runo, kojima se ovim putem zahvaljujem. Za kraj slušamo splet pesama o rekama u izvođenju Ljubiše Pavkovića i Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije.
Eko.
Na ivici budućnosti. Bitev prolog u Bitev teatru i na skveru Mire Trajlović. Predstave, tribine, razgovori s umetnicima, filozofski teatar. Bitev prolog od 12. do 14. septembra 2020. godine. Više na www.bitev.rs.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
MTS optička porodica od preko 50.000 članova je stigla u Vrnjačku Banju. Optika je najsavremenija tehnologija koja leči sve probleme koje ste do sada imali. Nudi vam neviđenu brzinu interneta, mogućnost korišćenja više uređaja odjednom i stabilnost veze gde god da ste u vašem domu. U Vrnjačkoj Banji je i optika lekovita. A na vama je samo da se priključite. Mi vas čekamo. 6 meseci po 1 dinar u boksu. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
CD romske muzike. Cigani se vraćaju sa neba. Autora Vlaste Šarkamenca u izvođenju Slavka Nikolića i Milice Popović. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Poštovani slušaoci, današnje izdanje emisije Od zlata jabuka za vas su pripremile Ljiljana Arsić i Tijana Stanković. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.